Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
17. april, subota. Dobar dan poštovanim slušalcima pored radioprijemnika i vama koji nas pratite putem interneta. Na početku najvažniji naslovi. Zemlje regiona dijelom ili u potpunosti preventivno zatvorile svoj vazdušni prostor zbog vulkanskog pepela koji je sa Islanda stigao na Balkan. Socijaldemokratska partija nastupit će samostalno na izborima za Gradsku skupštinu Podgorice 23. maja. Srpski privrednici ne treba da odustaju od učešća u privatizaciji Luke Bar, saopštio Milutin Mrkonjić. Stotine hiljada Poljaka okuplja se na Velikom trgu u Varšavi kako bi odali posljednju počast poginulima u nesreći predsjedničkog aviona. Protekle sedmice stranice dnevnika radija Slobodna Evropa pisao je Vuk Perović, urednik filmskog programa Podgoričke Atlas televizije. Pisao je između ostalog o umjetnosti koja se bori protiv zaborava.
Moć zaborava je nešto što je fascinantno kod ljudi, a to izgleda nije specifično samo ovih prostora. Na sreću, bez obzira koliko vremena prođe, uvijek se nađe neko ko ne dozvoli kolektivnu amneziju.
Poslušajte i priču o sve češćim primjerima brutalnog nasilja u Srbiji kome su izloženi ljudi, ali i životinje. Poznata balerina i aktivistkinja za zaštitu životinja Jelena Tinska ide korak dalje i optužuje Državnu upravu za veterinu da pere pare preko životinja.
Da biste jednu životinju ubili, a ne smete da je ubijete, da biste humano eutanazirali ako je bolesna, a ubijaju se zdrave životinje, vi morate da je uvedete u anesteziju i da je date to sredstvo za eutanaziju. To košta 50 eura, međutim, lokalne samouprave ubijaju životinje injekcijama deterđenta i na razne surove načine, zašto mi imamo fotografije i dokaze, a onda napišu da su potrošili 50 eura na eutanaziju i te pare se inkasiraju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oblak vulkanske prašine sa Islanda stigao je na Balkan. Vazdušni prostor iznad Crne Gore, Srbije i dijela Bosne i Hercegovine bit će u 16 sati zatvoren za avio saobraćaj zbog širenja oblaka, saopšteno iz Agencije za kontrolu letjenja Srbije i Crne Gore. Hrvatska kontrola leta zatvorila je avio saobraćaj iznad sjevera zemlje. Slovenija jutro zbog vulkanskog pepela zatvorila svoj vazdušni prostor. Socijaldemokratska partija Crne Gore, koalicioni partner vladajuće DPS, nastupit će samostalno na izborima za Gradsku skupštinu Podgorice 23. maja. Tako je sinoć odlučio glavni odbor SDP-a. Socijaldemokrate će samostalno izaći na izbore u Rožajama, Kolašinu i Andrijevici. A član glavnog odbora SDP-a Đorđe Suhih kaže da svuda gdje su izlazili sami dobro su prolazili. Očekujemo svuda dobar rezultat jer je evidentan trend povećanja povjerenja u socijaldemokratsku partiju, kazao je Suhih radiju Antena N. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša platio je 400 eura kazne zbog vrijeđanja urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića u avgustu prošle godine. Mugoša nije ulagao žalbu i kaznu je platio u zakonskom roku. Vodeći fiskalni i ekonomski indikatori u prvom kvartalu, kao što su platni promet u maloprodaji, podaci iz realnog sektora i ostvarenje budžetskih prihoda ukazuju da je crnogorska ekonomija je na putu blagog oporavka, saopštavaju iz Ministarstva financija. Pomoćnik ministra Nemanja Pavličić kaže da je pad zaustavljen već krajem prošle godine. Srpski privrednici ne treba da odustaju od učešća u privatizaciji Luke Bar, saopštio je ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić. Tender je propao, ali će biti raspisan novi i predložit ću svakom privredniku Srbiji da učestvuje. Što se tiče vlade Srbije, ona nije ni trebalo da učestvuje neposredno u tome, ali ćemo dati podršku jer strategiju razvoja saobraćaja u Srbiji ipak donosi vlada, rekao je Mrkonjić, a prenosi Glas javnosti. Sudsko vijeće Haškog suda ocijenilo je da bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji se brani sam, aktivno učestvuje u postupku i ne opstruira proces i da mu više nije potreban nametnuti branilac. Vijeće je zbog toga razriješilo Karadžićevog branioca Richarda Harvija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stotine hiljada Poljaka okupljaju se na Velikom trgu u Varšavi kako bi odali posljednju počast poginulima u nesreći predsjedničkog aviona, među kojima su i predsjednik Lech Kaczynski, njegova supruga i brojni drugi članovi političke elite te zemlje. Njihova tijela bit će zatim prebačena u Krakov, gdje će sutra biti sahranjeni. U padu helikoptera u planinama na istoku Haitija poginula su 4 španska vojnika, saopštile su Ujedinjene nacije. Vojnici su bili dio jedinica koje pomažu obnovu Haitija nakon zemljotresa koji je razorio tu zemlju 12. januara. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad predložio je osnivanje međunarodnog nezavisnog tijela za kontrolu nuklearnog razoružanja i zatražio da Sjedinjene Američke Države budu suspendovane iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ahmadinejad je na početku međunarodne konferencije o nuklearnom razoružanju u Teheranu rekao da su Sjedinjene Države među zemljama koje posjeduju atomsko oružje, koje su ga koristile ili prijetile da će ga upotrijebiti. I za kraj, bloka vijesti, jedna vijest iz sporta. Vozač Red Bulla Sebastian Vettel startovat će sa pol pozicije na četvrtoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, velikoj nagradi Kine. U prvom redu, sjutra na startu trke, Vettelu će se pridružiti timski kolega Mark Webber, dok je treće mjesto zauzeo Fernando Alonso u Ferrariju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta. Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Kao i obično, subotnju emisiju počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja koji su obilježili sedmicu za nama. Tragedija u Poljskoj i pogibija predsjedničkog para Kaczynski te ostalih visokih zvaničnika te zemlje obilježila je proteklu sedmicu. Cijeli svijet bio je šokiran nakon avionske nesreće kod ruskog grada Smolensk. Građani Podgorice upisivali su se u knjigu žalosti u ambasadi Poljske. Otpravnik poslova Jaroslav Lindenberg.
Dobijamo puno izraza saučastja od građana, ne samo od zvaničnih lica, ali od običnih građana Crne Gore. Dobijamo i pismenim putom i telegrame.
Velika je šteta za Poljsku, prije svega onda za Europu i za cijel svijet. Jer ovakve sve tragedije, ja ne pamtim u svojih 60 godina da je neko doživio kao što je Poljska sad. Maltene, pola poljskog vrha da je poginulo. E, na koji način to treba vidjeti?
Radnici Nikšićke livnice ponovo štrajkuju. Kažu da neće odustati dok vlada i željezara ne ispune obećano.
Radnici livnice očekuju isplatu otpremnina. Hitno, da bi što prije razdužili dugove, a u vezi radikalizacije nama je sasvim sve jedno više. Ili bili u livnici, ili na ulici, ili uspuž. Možda ne, najljepše uspuž da bude.
Iako je opozicija to tražila i željela vladi, nije u parlamentu izglasano nepovjerenje. Rasprava lidera opozicije i premijera Đukanovića bila je i ovoga puta žestoka. Niko nikoga nije štedio, prštale su optužbe i teške riječi. Premijer Milo Đukanović.
Da ovdje, kao najžešći kritičari navodnog izostanka vladine borbe protiv kriminala, se javljaju ljudi koji su osvjedočeno kriminalci. Dakle, ljudi koji su bježali iz Crne Gore pred zakonom, ljude kojima smo morali davati novac da bi platili poreze i da bi se vratili u Crnu Goru. O narkomaniji govore ljudi koji su u Podgorici osvjedočeni kao narkomani.
Na ovako teške optužbe opozicija je brzo reagovala, Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije.
Mislim da ukupna opozicija ne bi smjela da ostane ravnodušna na to, jer ako se ne utvrdi na koga je mislio i šta je htio time da kaže, sjenka pada na sve. A to treba personalizovati. Ako nije istina, onda treba predsjednik vlade da se stidi.
Prvi čovjek Skupštine i Đukanovićev koalicioni partner Ranko Krivokapić kaže kako nije čuo sve što je premijer rekao opozicionarima.
Kad je prekraju sjenice bilo nešto što, dozvolit ćete, ne samo da ja nisam čuo, nije čuo doba dio opozicije. Te juče bilo puno teške riječi, ne samo tih, puno teških optužba, ne samo tih.
Nema ništa od koalicije Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista na izborima u Podgorici 23. maja. Naime, glavni odbor socijaldemokrata odbio je ponudu DPS-a o koalicijonom nastupu na izborima u glavnom gradu, prema kojoj bi socijaldemokrate dobile mjesto manje u novom sazivu. Studentima ekonomskog fakulteta hotelska kompanija Montenegro Stars Group ponudila je sezonski posao na primorju. Pitali smo ih šta bi sve radili.
Šta bi radio?
Neki menadžerski posao, fini neki.
A šta ako budeš skupljao recimo peškire?
Pa skupljat ću.
Koje si poslali spreman da radiš?
Pa ne znam, mislim, šta daju svejedno za početak.
Prijestonica turizma Budva nema pozorište, bioskopa od skora ni gradsku biblioteku koja je zatvorena zbog neplaćanja zakupa. Profesorica Božena Jelušić kaže da to pokazuje koliko zapravo državi nije stalo do kulture.
U trenutku kada je u Europi standard da svako naselje od 1500 stanovnika mora imati svoju biblioteku, vi imate grad sa preko 20.000, sa 4.000 mladih kojima su potrebne knjige i istovremeno trenutku u kojem vi zatvarate najbolju gradsku biblioteku u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled najzanimljivijih događaja u protekloj sedmici, a protekle sedmice je dnevnik za Radio Slobodna Evropa pisao Vuk Perović, urednik filmskog programa Podgoričke Atlas televizije.
Subota podgoričkih 22 stepena izgledale su obećavajuće. Moja supruga Goga i ja lako smo se odlučili da se zaputimo put mora. Uzeli smo svu potrebnu opremu, jedan peškir i dvije knjige i krenuli da pronađemo plažu koja će biti prava mirna oaza, sve ono što nije tokom sezone. Da nevolja nikada ne ide samo, učinilo nam se već na izlasku iz Podgorice. Crna Gora nikada ni ne može imati turističku sezonu duže od 2 mjeseca jer svi radovi na putevima počinju u aprilu. Frekventna dionica Podgorice-Cetinje bila je skoro pa zakrčena. Naša sudbina je u rukama građevinara koji su sasvim ležerno upravljali saobraćajem na tom dijelu puta. Potrajalo je, ali smo nastavili put Cetinja, pa zatim mora. Iznad Budve bilo je očigledno da smo najvjerovatnije napravili lošu procjenu, jer je razlika u temperaturi bila 4 stepena naniže. Pritom, kiša samo što nije počela svakog trenutka. Nije smo se predali bez borbe. Otišli smo na plažu Ploče. Radovi uveliko u toku. Miješalice, kolica, radnici i par zalutalih turista, kao i mi. Još i vjetara, počinje i kiša. Promjena plana. Slušajući radio, čuli smo šokantnu vijest o pogibi poljske delegacije koja se zaputila u Smolensk. Do prije 2 godine nisam bio čuo za Katinsku šumu. Tada sam na Berlinskom filmskom festivalu gledao film poljske filmske ikone Andrzeja Wajde, koji je pod stare dane odlučio da se pozabavi tako važnom nacionalnom temom. Bio sam iznenađen da se o takvom jednom masakru toliko dugo vrlo malo znalo. U stvari da nije smjelo da se govori. Tada me to podsjetilo na film još jednog velikog reditelja, Atoma Egojana, Ararat, koji je govorio o tragediji jermenskog naroda. Zanimljivo je i to da ni jedan ni drugi film nijesu remek djela, ali sam ih dobro zapamtio. Moć zaborava je nešto što je fascinantno kod ljudi, a to izgleda nije specifično samo ovih prostora. Na sreću, bez obzira koliko vremena prođe, uvijek se nađe neko ko ne dozvoli kolektivnu amneziju. Nedjelja. Već razmišljamo o predstojećem putu. U četvrtak ujutro bi trebalo da putujem za Beograd na festival dugometražnog dokumentarnog filma Beldox. Taj festival je dijelo jednog istinskog vizionara, a priča u današnjem vremenu dijelo je nestvarna. Mladen Vušurović je Cetinjenin koji se veći dio svog života bavio biznisom, uvozom i pritom je bio sasvim dobar u tome. Igrom slučaja zaljubio se u dokumentarni film na jednom putovanju. Sada obilazi sve svjetske festivale dokumentarnog filma, ulaže svoj novac u festival, sam snima filmove i podržava druge u sličnim ambicijama. Izuzetno mi je drago što Beldox postaje sve veći i utjecajniji festival u regionu i to već poslije 3 godine postojanja. Nedjelja je ponovo bio dan za porodičnu akciju. Odlučili smo se da sredimo i složimo zimsku garderobu, a ljetnju stavimo u potpunu funkciju. Ponedjeljak, sa spremanjem zimske garderobe smo definitivno poranili. Kiša se vratila i temperatura je pala na možda i normalnih aprilskih 15 stepeni. Iako izgledalo da ćemo poslije 3 nevjerovatno vlažna mjeseca imati vremena da dođemo do daha. Ponedjeljkom je uvijek gužva na poslu. pošto nije samo planirano vrijeme, napravio spisak filmova koji će biti emitovani na Atlas televiziju u narednom periodu, to je prva stvar koju radim. Slijedi informativna redakcija, redovni kolegijum, zatim razni dogovori oko moje autorske emisije. Prošle nedjelje imao sam čvrst plan kako će emisija koju radim, Sabirni centar, da izgleda, ali kako to ide u našem poslu, sve se promijenilo. Ipak tema je velika. Svjetska izložba u Šangaju, a Crna Gora je tamo poslije 105 godina. Baš me zanima kako će sve to da izgleda tamo u dalekoj Kini. Utorak, vrijeme je katastrofa. Ipak cijeli dan sam u kancelariji. Trudim se da napravim dobar plan da bih stigao da završim sve obaveze na poslu, ali i one privatne prije puta za Beograd. Tamo imam dosta prijatelja jer sam tamo proveo 10 godina, što na studijama, što štitujući novinarsko iskustvo. Problem broj 1 je poklon za malu Anu koja ima 6 mjeseci, a ćerka je naših dobrih prijatelja. Na moju veliku sreću, Goga se mnogo bolje snalazi u tim stvarima i odlučujemo da kupimo poklon koji ona već ranije primijetila. Eh, da. Parlament je zasjedao cijeli dan, raspravljali o povjerenju vladi. Ništa novo nismo čuli. Srijeda dan, kao i svaki, počinje dnevnim novinama, zatim sastanci pa montaž. Emisije Sabirni centar, koji inače idu uživo, danas mora da se snimi ranije, jer je veći dio tehničke ekipe iz televizije u Kotoru zbog jednog komercijalnog posla. Studio Atlas televizije pun. 6 gostiju pričamo o najvećoj izložbi na svijetu, World Expo. Utisak je da kao i uvijek one koje je trebalo da bude briga nijesu na vrijeme ukapirali, a bit ćemo na jednoj takvoj izložbi poslije više od vijeka. Poslije snimanja uspijem da odem kući na ručak pa opet na posao. Čeka me montaž jednog zanimljivog rada koji bi trebalo da predstavi šta ja to radim u mojoj emisiji. Sve to bi trebalo da bude ilustracija na jednom seminaru koji se održava za 10 dana u Beogradu, a čija je tema saradnja među regionalnim televizijama u emisijama kulture. Mi to radimo bez seminara već godinama, ali ako je nekom to potrebno da bi počelo da se radi, onda ok. Četvrtak, rano ustajanje, nešto prije 7 sati. Budi me snimatelj Ranko Razica kojim putujem danas za Beograd. Nekih 10 minuta ranije od planiranih, pošto ne može da pronađe dokument zvani Atakarnet, bez kojeg ne može kamera da se izneze iz zemlje. Ne mogu da mu pomognem. Vozač koji bi trebalo da nas vozi na aerodrom ima problema da pronađe moju ulicu. Ranko nas ipak čeka sa svom potrebnom dokumentacijom, a na aerodrom stižemo u posljednjem trenutku. U Beogradu nas kao odličan domaćin dočekuje Mladen. Uzbuđen je zbog festivala koji ove godine ima sjajnu selekciju i već priča o narednom. U Beogradu živi moja sestra koja je trenutno u Americi. Odsjedam kod nje jer ću tako imati više vremena da se družim sa sestričnom Sarom, kao i majkom koja je također po zadatku trenutno boravi u Beogradu. Sa Sarom na brzinu pretresam imena glumica srednjih godina koje su izuzetne, ali koje ne dobiju šansu u filmovima novije produkcije. Na festivalu gledam izuzetno zanimljiv film, samo da nije samo ovdje, rediteljke Tamare Milošević koji govori o poslijeratnom periodu u Srebrenici. Bio sam u Potočarima kao novinar i sa tog mjesta nosim neopisiva osjećanja. Tamara je napravila odličan film, a intervju sa njom je bio izuzetno zanimljiv. Petak, neprospavana noć, vjerovatno uzrokovana promjenom kreveta. Iako relativno često putujem, nije mi pošlo za rukom da se tokom prve noći naviknem na moj beogradski krevet. U tome ima i dobrih strana, pošto sam imao vremena da se bliže upoznam sa Rickom Moodyjem, američkim piscem i njegovom knjigom Purpurna Amerika. Na Beldoksu je zanimljivo. Dokumentaristi su se izgleda dogovorili tokom javne tribine da zajednički nastupe i upute svoje primidbe ka nadležnima u Srbiji. Uradili smo intervju sa rediteljem Kristijanom Frejom, dobitnikom Peabody i nagrade na Sundance-u, kao i nominovanom za Oscara i Emmy nagrad. Veliko zadovoljstvo. Dok završavam dnevnik za RFE, stiže Sara iz škole sa kojom razmjenjujem predviđanje o transfer politici Chelsea za koji ona navija i Arsenala koji je moj omiljeni klub. Iako navijamo za rivalske timove, rasprava je uvijek konstruktivna. Očekujemo još filmova i razgovora sa autorima. Na Beldoksu se skuplja vrlo prijatno društvo.
Bili su to izvodi iz dnevnika Radija Slobodna Evropa koji je protekle sedmice pisao Vuk Perović, urednik filmskog programa Podgoričke Atlas televizije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede dvije priče iz regiona. Rediteljski prvijenac Đorđa Balaševića Kao rani mraz premijerno će biti prikazan 19. aprila u Novom Sadu. Radnja filma, za kojeg je poznati kantautor napisao i scenario i muziku, zasnovana je na baladi Vasala Dački. Priča je Vasin Sestrić, a glumci su među ostalima i Zijak Sokolović, Rade Šerbeđija, Mustafa Nadarević, Mira Banjac. Naš saradnik Želimir Bojović razgovarao je sa Zijakom Sokolovićem.
Koja je zapravo vaša uloga u filmu?
Ja igram jednog ruskog ljekara u filmu i to je vrlo interesantno, zato što sam govorio na ruskom i zato što je to jedna tako fina epizoda, a glumci uživaju kad imaju tako mali posao koji je vrlo interesantan. Ja se nadam da će u filmu to biti onako jedan, ako mogu da kažem, jedan mali bonbon jedan, ja.
Kako bi se zapravo pisali ovaj film?
Ono što me povuklo u taj film, to je prije svega Đorđe, jel? Taj njegov neki odnos do umjetnosti, ta jedna lakoća posmatranja i ta jedna neobaveznost kakav će film biti, da li će film sad doći do Hollywooda ili da li će postati svjetski. Mi nekako svi kad pravimo filmove imamo tu neku potrebu da zadovoljimo svijet, a nekako su naše želje uvijek potisnute u drugi, treći ili plan. A ovaj film, tako se meni čini, jel, barem do sada je bilo tako, da je nekako pravljen iz čistog jednog hedonizma do toga da jedna ideja se pretvori posle pjesama, da se pretvori u film, i to me privuklo filmu.
Film se zapravo snimali sa nekim ko se poslom reditelja nikada pre nije bavio. Koliko je i zapravo dalje čitava postavka i produkcijski prilaz različit od onoga koji se može, na primjer, sresti na nekim drugim filmskim snimanjima?
Pa sigurno da jeste ta jedna neobaveznost i jedna, ako mogu reći, sloboda do razmišljanja o filmu je vrlo bitna. Ne bih ulazio u to da li je sad Đorđe kvalifikovan da režira film ili ne, jer sam gledao puno filmova od kvalifikovanih reditelja, pa mi se nisam bio baš oduševljen, jel? Tako da i ovaj pristup je jedna vrsta slobode, jedna vrsta hrabrosti, i ja mislim da čovjek treba da se tako ponaša u svom životu i u svom umjetničkom životu, da istražuje neke prostore i da istražuje neke nove izazove koji njemu čine jednu vrstu zadovoljstva. Ako to još publika bude prihvatila i bude razumjela, mislim da je to potpuno kompletno. Jer danas u vremenu te neke globalizacije ili potrebe da se opravdamo svijetu za sve ono što smo učinili i da se prikažemo svijetu da smo drugačiji nego što oni misle da mi jesmo, to je jedna strašna bolest i mislim da treba čovjek odustati od toga, pogotovo umjetnika. A politika nigdje stalje svojim tim putem, da.
Već ste pomenuli publiku, producenti kažu da će film imati to univerzalno čitanje. Kako vi gledate na to? Kakav će biti njegov, na primjer, regionalni ili evropski život?
Pa sigurno da će on imati neke svoje simpatije i tim prije što je, ako mogu da kažem, nisko umjetnički film, da ne kažem nisko budžetni, jel? I zbog pisa i zbog same orijentacije ideje filma, da nije pretenciozan u tome. I film nisam pogledao do kraja u nekoj montaži, tako da ukoliko budemo tu jednostavnost, ja vjerujem da će on naći svoj put i do gledalaca vani, tim prije što ovakvi filmi nedostaju.
Šta je za vas lično značilo samo učestvovanje u filmu, naravno, i ta sama uloga? Prosto šta ste vi lično mogli nekako da izvučite
za sebe? Ja i smo jako dobri prijatelji i dosta smo nastupali zajedno na njegovim koncertima i imamo sasvim neki drugi kod, tako da ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka i za mene i za njega. Baš tako, da. Ono, jedno apsolutno zadovoljstvo i poigravanje sa ovim likom, tako da ispalo je stvarno super. Ja. I moj ruski super, da.
I na sam kraj, otkrije nam malo otprilike šta je zapravo sadržina samog filma?
Pa ja mislim da je pitanje jedna ljubav, jedna romantična ljubav koju smo zaboravili, a koja je postojala u nekim vremenima, koja smo mi duboko potisnuli u sebi zato što nas je prekrila politika i nacionalizam.
Sa Zijahom Sokolovićem o Balaševićevom filmu razgovarao je kolega Želimir Bojović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pa u nastavku priča o porastu brutalnog nasilja u Srbiji. Teško je procijeniti, kaže koleginica Branka Trivić, jesu li sadističkom ugnjetavanju izloženi ljudi ili životinje. Prije nekoliko dana vatrenim oružjem ranjen je navijač na stadionu Crvene zvezde. Potom su maskirani huligani šipkama, motkama i lancima napali putnike u vozu na relaciji Beograd-Lapovo, a onda su jednom psu odsječene sve četiri šape.
Marko Tanasković iz veterinarske ordinacije, koja trenutno brine o Keruši Mili, kaže za naš radio da je nemoguće nabrojati koliko je pasa žrtava ljudske brutalnosti prošlo kroz njihov stacionar.
te udaraju kolima, pucaju na njih. Samo u današnjem danu je bio pas koji je upucan, metak mu se zaglavio među vršljenovima, pa je bio pas koji je udaren kolima, da mu je oko izbijeno, pa onda imamo psa kome kičma je polomljena, koja je operisana i sad čekamo da vidimo kakvi će biti dalje ishod, da li će pas moći ili neće moći da hoda.
Dok se Keruša Mila oporavlja, u beogradskom naselju Borča iz vazdušne puške je upucan pas mešanac, a samo nekoliko sati kasnije neko je sa dva metka ustrelio napuštenog psa u Resniku, koji je srećom nekako preživeo. Mnoštvo poremećenih i agresivnih spodoba trči amok u Srbiji i sasvim im je svejedno da li su žrtve nedužni ljudi ili nedužne životinje. Gde su koreni sve brutalnijih oblika nasilja u Srbiji? Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za naš program da njih ne treba tražiti samo u nasljeđu 90. godina.
Najlakše je pozvati se na ratne godine, težak život koji traje već 20 i kusur godina i tu svakako leži deo objašnjenja, ali ja lično mislim da bi korene ovih slučajeva trebalo tražiti u nečemu što se faktički nalazi u sadašnjoj situaciji. Po meni ti vrlo bitni koreni mehanizmi su ono što bih nazvao nereagovanjem na nasilje. Tolerancija prema nasilju, ta sklonost da se mnogi oblici nasilja vide kao dobro nasilje, faktički strašno zagađuju naš svakodnevni život i dovode postepeno do javljanja tih ekscesnih brutalnih oblika nasilja.
Jelena Tinska, poznata balerina, glumica i predsjednica radne grupe pri Novosadskoj gradskoj upravi za izgradnju No Kill Azila, ide i korak dalje u razotkrivanju ko sve i kako u ovoj zemlji kriminalno profitira čineći nasilje nad nedužnim životinjama.
Poenta u tome da je koren nasilja u Republičkoj upravi za veterinu, koja i pored toga što je 2005. godine ukinut pravilnik 2994 iz vremena Slobodana Miloševića, koji je dozvoljavao ubijanje životinja, pred kraj 2009. godine Ustavni sud je potvrdio da je taj pravilnik ukinut i da se ne sme ubijati, da moraju da se grade azili i da treba da se sruše sve šinternice. Međutim, to niko ne poštuje, ni jedna lokalna samouprava. Drugim rečima, riba od glave smrdi i onoga trenutka kada Republička uprava za veterinu donese odluku da ubijanje mora da prestane i prestane da pere pare preko životinja. A šta to znači pere pare preko životinja? Da biste jednu životinju ubili, a ne smete da je ubijete, da biste humano eutanazirali ako je bolesna, a ubijaju se zdrave životinje, vi morate da je uvedete u anesteziju i da je date to sredstvo za eutanaziju. To košta 50 eura. Međutim, lokalne samouprave ubijaju životinje i injekcijama deterđenta i na razne surove načine, zašto mi imamo fotografije i dokaze, a onda napišu da su potrošili 50 eura na eutanaziju i te pare se inkasiraju. Svaka lokalna samouprava daje 10 miliona godišnje, zašto imamo izveštaje za Kobajagi ujedene građane, i jedno 10 miliona za tu eutanaziju, to je 20 miliona godišnje. Svaka lokalna samouprava bi dakle u svakoj godini mogla, jer toliko košta jedan no-kill azil, da godišnje sagradi jedan azil, ali onda bi oni izgubili zlatnu koku na pranja para preko životinja.
Svakodnevica nasilja Srbiju polako pretvara u društvo koje nije u stanju ni da nasilje percipira, a kamoli da se pokrene da ga iskorenjuje. Najviša institucija demokratije, Srpski parlament, liči na gladijatorsku arenu, a poslanici poput famoznog novog primitivca Velimira Ilića van skupštinskih klupa tuku ljude i glagolima i nogama. Agresija je od vrha do dna postala drugo ime za komunikaciju. Dragan Popadić ukazuje na još uvek duboko ukorenjenu kulturu nekažnjavanja nasilja.
U skoroj prošlosti sada je moguće da neko, ne znam, spali džamiju ili ambasadu pa da uopšte ni ne odgovara, ili da, ne znam, prebije koliko ljudi pa da ne odgovara i tako dalje i tako. Dakle, u novije vreme imamo slučajeve posmatranja nekog evidentnog nasilja kao dobrog nasilja i tako dalje i tako dalje.
Rečima Jelene Tinske.
Vijetnam sindrom zavladao, ludaci hodaju ulicama, mladići ubijaju devojke, taj čovjek koji je odsekao noge svom psu sutra će da odseče grudi svoje ženi ako ga prevari, jer je on ludak. A ovim našim gradovima hodaju ludaci i pritom ne bivaju kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13 sati 58 minuta, pravo vrijeme da još jednom podsjetimo na najvažnije naslove. Zemlje regiona dijelom ili u potpunosti preventivno zatvorile svoj vazdušni prostor zbog vulkanskog pepela koji je sa Islanda stigao na Balkan. Socijaldemokratska partija nastupit će samostalno na izborima za Gradsku skupštinu Podgorice 23. maja, odlučio glavni odbor stranke. Srpski privrednici ne treba da odustaju od učešća u privatizaciji Luke Bar, saopštio Milutin Mrkonjić. Stotine hiljada Poljaka okuplja se na Velikom trgu u Varšavi kako bi odali posljednju počast poginulima u nesreći predsjedničkog aviona. Poštovani slušalci, pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.